tal til mit hjerte om Jesus. Sænk i min sjæl hver dit ord. Lad mig på ny for at høre dejligste budskab på jord. Så er det gentagelsen af, at nu sidder vi ligesom og hører forkyndelsen. Så vi synger om, lad os høre budskab nu igen. Altså det er det, som gentages, når man synger det første fire linjer om igen. Nej. Det er første gang, vi synger den her, så... Godt. I får i også i aften en lille opgave. Men den bliver lidt anderledes end de andre aftener. Nogen, som var her i formiddag, de smagte en lille smule på det. Vi vil bede en bøn nu. Og så får I en lille opgave, som man bruger en 3 minutter på. Og så fortsætter jeg en forkyndelse. Og jeg har prøvet at sige til mig selv, at jeg skal fatte mig i korthed. Så har jeg som sagt nogle dryp i forhold til den her sætning. Det så hinanden. Altså med tanke på, at Jesus ser os. Vi ser Jesus. Og vi ser næsten. Men det allervigtigste, det er altid, at Jesus åbner vores øjne, så vi ser mere af dybderne i ham. Så vores rigdom og glæde kan være i ham. Altså ligesom vi har sunget nu, både i 706 og 707, om at når vi samles i hans navn, så må det være ham, der åbenbarer det for os, og at det tales til mit hjerte om Jesus. Lad os lige bede. Og det må vi igen, midt i al den forvirring, som også sådan en hverdag kan give os, så beder jeg om, at nu vi i stilhed må blive tiltalt af dig, Jesus, blive draget af dig, og få lov til at se dig, som kun ånden kan overbevise os om, som ordet kan åbenbare for os. Jeg beder om, at det også må blive den tryghed, også i en utryg dag. Jeg beder om, at det må blive vores, og forblive vores, vished, at vi må få lov til i Jesu navn at være og blive i din hånd. Jeg beder også om, at tråden igennem den her møderække må være til velsignelse for den enkelte og for fællesskabet her. Og jeg beder om, at det på en eller anden måde må herliggøre dit navn, og at vi, som er så rigt velsignet, må være til velsignelse. Det beder jeg om. Amen. Og inden jeg giver jer nogle opgaver, så vil jeg allerede nu sige tusind tak for samværet. Tak til jer, som jeg kan se er kommet igen og igen. Så det er jeg meget glad ved. Og I skal ikke på mine vegne tænke, at det er ærgerligt, at der ikke var flere, fordi at Simon så skulle have været med, og det skulle faktisk have været i tråd ud fra sådan et billede, som det er, jeg står med. Hvor Simon og jeg skulle have været sted, så har det været ofte i de små steder, og det har vi været meget glade ved. Her har vi også, det er sådan en opmuntringsseddel, hvor så Simon og jeg står om bag ved oplysninger og så videre. Men vi har brugt det her billede, hånden, som hiver noget op. Og det er fordi, at det på mange forskellige måder, sådan er det med evangeliet, han må løfte op, så vi kan se. Og i det aktuelle, som vi er i nu, og vi ved ikke, er det også et tegn på, at nu er duen ved at hive fra, og det er det sidste tid, og vi ved det ikke. Men der kommer en dag, hvor alt mørke bliver hævet bort, og lyset kommer til at stå tilbage. Hans rige træder i kraft, og det bliver synligt. Her står der et vers, som har betydet rigtig meget for Simon og jeg. Det er, lad mig atter frydes over din frelse, og styrk mig med en villig ånd. Altså først det her med, at jeg må se, hvad jeg ejer, hvor rig jeg er, og så få en villig ånd til at bringe det budskab videre, ind i hjemmene, til familierne og så videre og så videre, som vi har været lidt inde på. Så tak for samværet omkring det. Jeg har oplevet, at det er blevet lyttet. Hvordan hjertet lyttet, det kan jeg ikke være dømmer over. Så det er også lidt jeres ansvar. Men tak for det. Og jeg håber også, at den her aften skal give lidt dryp til at runde af. Og nu kommer vi til opgaven. Jeg har valgt at lægge nogle kort frem her, og de var frem her i formiddag også. Og nu vil jeg give jer mulighed for at gå op og kigge på dem, og så I skal have en tanke, det er, kan jeg ud fra et billede, ligesom på en eller anden måde opleve, hvordan jeg oplever, at Jesus ser på mig, eller hvordan jeg ser Jesus bedst. Hvordan oplever Jesus ser på mig, eller hvordan ser jeg Jesus bedst? Det er to ting der. Du må tage to kort, hvis du ikke kan få det samme kort til at, ligesom. Og om du kommer til at bruge det senere, det ved jeg, det står der frit, ellers så samler vi det bare ind senere. Og for at forstå måske opgaven på en eller anden måde, så kan jeg sige, at nu tager jeg et tilfælde det her. Det er billedet af et øre. Så kan jeg sige, at ud fra de her ører, så oplever jeg, at Jesus, han på en eller anden måde, så ser han mig ind igennem et øret. Fordi han bruger sit ord at tale ind i dybderne, og Guds ord rammer mig igennem øret. Jeg har brug for, ikke bare at læse Guds ord, men jeg har brug for, at nogen tiltaler, altså siger ord, forkynder ord, proklamerer Jesus. Det er en særlig måde, som både Jesus ser mig på, men også som jeg ser Jesus på. En anden vinkel kan være, at jeg nogle gange skal mindes mig om at bruge det øre, jeg har, og ikke så meget den her. Selvom jeg får penge for, jeg er egentlig begge dele, men nogle gange så tror jeg ved at lytte mere intenst, så ser jeg Jesus. Det er bare en måde at sige det på. Så nu får I lige, ingen skal tvinges til det, men hvis I vil, så kig lige par minutter eller tre, og så fortsætte. Jeg har prøvet det med to eksempler de andre aftener, og så i aften med et billede. Det som vi skal have som tekst i aften, det er fra Matteus, det 17. kapitel, og når jeg begynder at læse fra vers 1, så tror jeg, at I godt husker det. Men prøv at høre lige, hvad der står her. 6 dage efter tog Jesus, Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg 3 hytter her. En til dig, og en til Moses, og en til Elias. Mens han endnu talte, se, der overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplene hørte det, faldt det ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, Rejs jer og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Og så kommer fortællingen om, at de går på vandringen ned ad bjerget, og Jesus får en samtale med dem om noget af det, som er sket, og noget, som de skal vente med at fortælle indtil senere. Og så kommer mødet med faren, som havde den her meget syge dreng. Vi berørte en lille smule til sidst. Jeg synes, den her tekst, når vi nu har den her overskrift, at se hinanden, den indebærer så utrolig mange ting, og den har talt til mig i forlængelse af den tanke, den sætning giver mig. Vi skal ikke gå så meget ind i det, men når vi kigger lige før, så har disciplene været sammen med Jesus. Og i Caesarea Philippi har det været, og der har vi nemlig den her bekendelse fra Peter, når de begynder at snakke om, hvad nu folk siger om Jesus. Hvordan ser de på Jesus? Og den ene mener det ene, og den anden mener det andet, ikke også? Der er forskellige syn på Jesus, ud fra forskellige vinkler. Og så er det, Jesus siger, hvad siger I så? Og der er det Peter, ja, som ofte talsmand, ikke også? Måske ham, som på en eller anden måde tilsyneladende havde ordet i sin magt. Han træder i hvert fald ofte hurtigt frem, hurtigt på aftrækkeren og så videre. Jeg ved ikke, om det var en personlighedskendetegn for ham. Men han siger i hvert fald, du er Kristus, den levende Guds søn. Altså en meget stærk bekendelse, det er sådan, jeg ser dig, og jeg tror, at han sagde det også lidt på alles vegne. At det er sådan, vi ser dig. Og så er det, Jesus siger, Peter, det her det er et under, som er sket i dig. Det er ikke syn, du har bare fået, fordi du har taget det sammen og udspekuleret det her. Nej, det er noget, som er blevet åbenbart dig. Og åbenbaring, det er noget, som bliver afdækket. Noget, som man ikke har set før, bliver afsløret. Det vil sige, man får et nyt syn. Og det var det, som var Jesu ord ind i Peters vidnesbyrd. Du har fået et nyt syn, og det er himlen ved den hellige ånd, som har skabt det her syn i dig og de andre. Senere siger Peter også, ved I hvad? Altså, det var ikke sådan en sammensatte historie, som gjorde, at vi fortæller det her for jer. Nej, vi var selv vidne til det. Vi så det selv. Vi skudde ham og mærkede ham og rørte ved. Det blev åbenbart for os. Og derfor vidner vi det for jer, siger han selv i Petersbrevet også. Og så lige efter, så begynder Jesus at snakke om efterfølgelse. Et er at have et vidnesbyrd om, at jeg er overbevist om, at du er Kristus, den levende Guds søn. Men det har sin konsekvens. Efterfølges. Tager man ikke korset op og følger Kristus efter, er man ikke meget værdig. Efterfølgelsens pris. Sådan har Jesus undervist sine disciple. Og her begynder vi så. Nu er der gået 6 dage, og vi kan ikke altid sådan sætte det i sammenhæng, men jeg tænker, nu er der gået 6 dage, hvor de på en eller anden måde har levet i de her stærke vidnesbyrd. På en eller anden måde, nu bruger jeg billedet, ikke også? De har set et billede, som er blevet åbenbart for dem. Nå ja, det er det, skrifterne siger om, hvem Kristus er. De kan se noget helt nyt. Og så siger Jesus til dem, er det en virkelighed, så har det følger. Og det har det været ind i sådan, jeg skal ikke sige bare en boble, de har oplevet meget andet, og så de har spist og går på toilet og alt muligt andet, ikke? Også i de her dage. Men i 6 dage på en eller anden måde har de været i den her proces. Jeg ser Kristus således. Der er mange andre, som ikke ser ham sådan. Er jeg villig til at følge ham på den bekostning, som også han har bebudet? Og så når de 6 dage er gået, forstår mig ret, det er sådan lidt en faste proces. Så står der, efter 6 dage, så tog Jesus, Peter, Jakob og hans bror Johannes med sig, og førte dem op på det her bjerg. Altså det, som vi kalder for Kalarelsens bjerg. Jeg skal passe på med ikke at lægge for meget ind i ordene og vendinger, som vi har. Men her, der er i hvert fald 2 ting, som jeg har lyst til at sætte fokus på. Det er, Jesus, han ser Peter, Jakob og Johannes. Han ser noget i dem, som på en særlig måde han ser også. Han ser brugbart ind i den situation, som menigheden kommer til at stå i os. Den måde, Jesus ser det træ, ikke fordi de havde mere værdi end de andre. Det har ikke noget med det at gøre. Fordi alle mennesker har samme værdi for Gud. Uanset om vi tror på Jesus eller ikke tror på Jesus. Uanset om vi står på en talerstol eller står vi op af spørgsmålet eller hvad det er. Det er ikke det. Værdien har vi i, at Gud har villet os og formet os, skabt os, holdt os i liv osv. Så den forandres ikke. Men her har Jesus set Peter og Jakob og hans bror værdige til at efterfølge ham op på det her bjerg. Og når jeg siger det sådan, så er det fordi, at jeg tror, at det er også det, der sker, også nogle gange i dag. Det er ikke alt, vi tør måske sætte sådan ord på det. Nogle mennesker gør det, når de siger, at jeg oplever, at han har kaldet mig til et og andet. Det kan være nogen, som har oplevet, at jeg er for et kald til at drage til ydermission. På en eller anden måde, så har Jesus set på det menneske, og set, at det menneske er nemlig værdig, ikke i værdi over for Gud, men værdig at gå i efterfølgelsens tjeneste og vidnetjeneste, om det er yder mission eller over ned til naboen, det er lige meget. Nogle gange så ser Jesus således på os, at vi bliver særlig værdige til at følge ham. Og sådan var det også her med Peter, Jakob og Johannes. Og når jeg siger sådan, så er det, jeg ved godt, det er på en knivsøj, ikke det her, det kan så næsten misforstås, og det håber jeg ikke, det gør. Det er Jesus, der ser dem på en særlig måde, og udvælger dem også på en særlig måde, til at gå ind i den her kaldstjeneste. Fordi vi ved, når vi så følger videre med Peter, Jakob og Johannes, så kommer de til at stå på en særlig måde, i fronten også for den første menighed. Så jeg tror, det også er i det lys, at de havde brug for at komme afsides med Jesus. Og det andet, jeg vil sige, som i den første sætning eller første vers her, det er, at der står her, at Jesus, han førte dem op på bjerget. Det er ikke sådan, jeg oplever, at Jesus siger, nå, har I lyst til at komme lige sådan en udflugt med mig, ikke også? Så kan man lige vurdere, om vi har tid eller lyst eller behov eller et eller andet. Nej, det er ligesom den her Jesu førelse. Jeg tror, at det har noget særligt i sig. Jeg skal ikke sige så meget om det i aften, men jeg tror, at når Jesus fører os ud i de givende situationer, der er det meget vigtigt, at vi også tør være der. I det her tilfælde var det først af alt at føre dem op på det bjerg, hvor det så står, at de var alene. Nogle gange tror jeg, at vi som Guds børn bliver ført af Jesus i alenestunder. Nogle gange kan det være rent fysisk, at vi oplever, at vi bliver ført ud i en skov, og han nær sagt har vores andagsdugt derude. Andre gange kan det være, at vi er ført ind i en åndeskamp eller bønneskamp, og hvad vi nu kalder det derhjemme, ikke også? Eller Det kan være, at vi på en særlig måde oplever, at vi bliver ført til at have en særlig omsorg for et menneske eller en given situation. Altså det her med Jesu førelse. Men når han fører til noget, og det, nu var han på vej til også at føre dem til at stå i fronten for Guds menighed, den første på en særlig måde, så udruster han altid. Jeg sagde den anden aften, alle mennesker, som tror på Jesus, har en nådegave, eller flere nådegaver, fordi det har han sagt i sit ord. Og derfor er det vigtigt, at vi også arbejder med de nådegaver og ressourcer, som vi har fået. Sådan tror jeg også, vi har et billede her. Den førelse, Jesus har, er altid til en uddannelse først. Og uddannelsen her, for at kalde det en uddannelse, det er, at de skulle først være alene. Alene tiden her, kort sagt, det er fordi, de skulle få lov til at se. Det er det, som den her tekst drejer sig om. Jesus, han havde gået med dem, eller disciplen havde gået med Jesus. De har set ham gøre under. De har set og hørt ham prædike over for mennesker, som blev forvandlet. De har også set ham stå over for mennesker, som måske bare rystede ved hovedet, ikke, og så gik videre. Det fik ikke den indflydelse. De havde haft stærk fornemmelse af, hvem Jesus var. Og nogle gange, så tror jeg også, de var helt fortvivlet over, hvem er han egentlig? Når de kommer op på bjerget og bliver alene, her kommer den der udrustningen, åbenbaringen, som de havde brug for. Der står der, og han blev forvandlet for øjnene af dem. Igen nu kommer billedet. De skulle se noget. Det var ikke bare sådan, de sagde, wow, det er fedt det her, som nogen unge nok ville sige i dag, ikke også? Det tror jeg også, det var. Men vi ved også, når Gud åbenbarer sig, så sker der også noget andet. Det hører vi også om senere i teksten. Da de hører Guds røst, så står der, at bøjer de sig ansigt ned i støvet. Frygt kommer over dem. Sådan er det mærkeligt, når Gud åbenbarer sig, så oplever vi mennesker i frygt. Vi hører det også i julebudskabet, når det største, glædelige, romantiske budskab kommer, fredens budskab for, ikke også? Så var der frygt, fordi himlen åbner sig. Og sådan er det utallige eksempler, når Gud åbenbarer sig for profeterne. De frygtede at have det her møde. Esaias sagde, det er ud med mig, fordi at jeg er også en, der er smittet. Jeg tåler ikke at opleve Gud, som han er. De bøjer sig i støvet. Det er det synlige billede, at jeg er en synder. Jeg bøjer mig i støvet over for Guds røst. Jesus vil åbenbare noget for dem. Og han blev forvandlet for deres øjne. Og så kommer så det første, som står her, som Matteus siger det til os. Det er, at hans ansigt lyst som solen. Igen, så kan vi sige, wow, men for en jøde, der er det noget helt andet. Det er ikke bare sådan en wow-funktion, det her. Fordi en jøde, når Guds ansigt vender sig imod et folk, så har det en stor betydning. Så betyder det nemlig, at jeg er under Guds velsignelse. Modsat når han vender sit ansigt bort fra sit folk. Det er forbandelsen. Så her har det været en særlig dybdegående budskab, som vi sang i det her vers. Tal til mit hjerte om Jesus. Sænk i min sjæl hvert et ord. Jeg tror, at det, som de oplevede dengang, det er, at ligesom hvert ord fra Gamle Testament, de har læst om, det bliver på en eller anden måde afsløret i Jesus. Nu ser de en dybde ind i Jesus, som giver sig til kende udadtil os. Det som de før ligesom ikke helt vidste, hvem er han? Og er han? Men nu kommer det synligt frem. Gud udstråler sit ansigt over for disse mennesker. Peter, Jakob og hans bror Johannes. Var de nogen særlige? Ja, i den forstand, de skulle bruges til noget særligt. Men når vi kigger på deres liv, så kan vi altid sige, altså Jakob og Johannes, de er også tordensønderne. Det var dem, som ville, han har sagt, at torden og lyn skulle slå over nogle mennesker. Men vi ved også, senere bliver Johannes også kaldt kærlighedens apostel. Peter, var han noget særligt? Ja, han var i hvert fald en, som kom til at svigte Jesus. Også efter det her syn. Var det derfor, at de stod der? Nej. Men det er fordi Gud havde udvalgt dem til at stå der. Og det er det, som er det store, når vi har en overskrift over os og den her møderække. Og det så hinanden. Det er ikke i kvalifikation, at vi er eller et eller andet, vi har vokset op i tro og troende hjem og så. Det er ikke den, der kvalificerer os til at se, hvem Kristus er. Vi er blevet udvalgt, fordi Gud vil det. Og han vil, at vi skal få den her åbenbaring, ligesom de fik, at se Jesus, hvem han virkelig er. Og hans klæder. Og jeg tænker, den dag, de har kravlet op af bjerget deroppe, forklærelsens bjerg, jeg tror ikke, hans tøj var helt rent. Altså, det var støvet. Måske svedet også. Og så kommer der en forvandling. De ser, han er i en anden dragt. Og jeg tror, at den her dragt, som bliver, hvad skal man sige, åbenbart her, det er det, som Bibelen også kalder ypperste præstens dragt. Fordi han er nemlig vores store ypperste præst. Den dragt, som er den rene og hellige dragt, som bliver senere taget af Kristus og flyttet over på troens folk. Jeg er blevet iklædt denne dragt, og han blev gjort til forbandelse på træet i stedet for. Jeg tror, det var noget af det evangelium, som de fik åbenbart her oppe. De så ind i en dybde, altså der kom en åbenbaring af, hvem Kristus er. Og hvis du og jeg ikke ser den her åbenbaring, hvem Kristus er, at han er Gud blandt os, og han åbenbarer sig således, at vi skal se, hvad det er for en herlighed, han giver os. Ja, så kommer vi heller ikke til at se den her rigdom. Og derfor kan vi heller ikke dele den videre. Men de havde brug for det, og vi havde brug for det. Og så bliver det sublæret op, undskyld, jeg siger det således. Men pludselig, så sker der noget udenfor. Altså, de får et syn af Jesus først, så sker der noget udenfor. Der står, og se, Moses og Elias kommer til syne for dem og talte med ham. Altså, nu åbnes en virkelighed, som Bibelen ellers siger om, at det er det usynlige rige. Den her tekst er jo en af de tekster, som åbenbarer for os, at det usynlige rige, for os usynlige, fordi er vi syndige nu, det er en virkelighed hos Gud. Og der er nogen, som lever i den verden. Vi spørger ofte, hvor er de døde han, ikke også? Paulus bruger et billede, meget kort sagt, at de ligger, det er ligesom en søvn for os, og så skal vi vækkes. Og samtidig er det andre ting i skriften også, som siger, at der er en virkelighed hos Gud. Og den beskrives på forskellige måder. Her ser vi i hvert fald, at der er nogen, der kommer ud fra en anden virkelighed, fordi de er taget bort. Så det, som vi oplever her, det er faktisk, at der er nogen, der kommer, forstår jeg ret, fra de døde. Det er fordi Guds ord siger, vi skal ikke dø. Vi skal leve. Som Moses og Elias, de er sprællevende. Vi kan bare ikke se det. De lever ind i et rige, men her får de lov til, som disciple, at skue, at Gud åbner en verden, som man ellers ikke ser. Vi plejer at sige, der er meget mellem himmel og jord, ikke også? Nogen siger, at der er kun over imellem, men det er altså mere. Og det er det rige, som vi en dag skal få lov til at se, når det åbner sig. Og han kommer i hele sin herlighed. Så det her med opstandelseshåbet, det kommer frem i den her tekst. Der er nogen, der lever hos Gud. Moses og Elias. Der er mere, der ligger i det her, som jeg ser det i hvert fald. Moses, han er jo repræsentant for loven. Det var han for jøderne. Og vi skal tænke os om at tænke lidt jødes, når vi ser sådan en forklaring eller åbenbaring. For de her tre, som stod den her dag og skulle se ind i dybderne af Jesus, så får de lov til at se, jamen det er ikke bare sådan en wow-funktion, vi ser sådan et glimt af noget helt fantastisk for Jesus. Nej, nu bliver det bundet op på det, som er hinsides. Det, som loven har talt om hele tiden. Nu kommer repræsentanten frem, og han begynder at snakke med Jesus. Så kommer Elias også. Han taler også til Jesus. Elias, han er jo repræsentant for profeterne. Hvad var det, de her jøder har læst? Det er ikke Nyt Testament. De læste loven og profeterne. Det var de skrifter, de kendte. Pludselig, nu bliver det åbenbart for dem, at loven og profeterne, de har en lige linje til ham, som står her, Jesus Kristus. Derfor snakker de med ham. I Lukas, der står der således, at de snakker også om de dage og den tid, der nu skal komme, lidelsen. Derfor har vi sat ord på, at det var noget af det, de snakkede om. At Jesus skulle lide. Hvad er det, loven og profeterne bebuder? Der er en lov, der dømmer, som er hellig og ren, og ingen synder går fri. Profetien siger, der er en lovet Messias. Han skal komme. Hans lidelse og hans blod skal være redning og fred til mennesker. Og nu kanaliserer det lige til Jesus. Og så står tre disciple og kigger på det her, ikke også, og ser den store sammenhæng. Der er nogen, der har spurgt mig også, hvordan vidste de, at det var Moses og Elias? De har aldrig set den før, fordi det var 1000 år før, ja endda flere, at de var døde og borte. Jeg kender ikke det rigtige svar, hvorfor de kendte dem. Men jeg har en mistanke om, at en af grundene til, at de kendte dem, det var fordi de kendte skrifterne. Nu bruger jeg et lille eksempel. Hvis du er et troens menneske og lever lidt og ånder i skrifterne og kender noget til det og lever et troens liv med Jesus, det er lidt mærkeligt. Hvis du så kommer til Afrika, nu har jeg ikke været i Afrika selv, ikke også, men det kan være andre steder, og nu møder nogle mennesker, på en eller anden måde, så går det ikke altid så længe. Så kan man næsten fornemme, her er en eller anden kontakt. Hvad er det? Hvorfor? Fordi det er et eller andet, der forener os. Ja, du kan bare tage over til Sjælland, ikke også? Undskyld, jeg siger, så mærkeligt som det nu kan være, ikke også? Alligevel, så mærker vi, der er en eller anden kontakt, fordi vi har noget fælles. Vi er ikke ens. Og det synes også, at vi er lidt mærkelige, ikke også? Og ikke mindst, når man er færing. Men der er noget, der forbinder os. Hvad er det? Kendt med skrifterne. Vi kender ham, som forbinder os og forener os. Det er den samme ånd, som skriften siger. Den dag på bjerget, jeg er overbevist om, at det er lige præcis det, der sker. Den ånd, som Jesus også havde påvirket og fyldt dem med, og de har set nu i glimt af, det var samme ånd, som blev bekræftet af loven, som de havde levet på, og profeterne, som havde bebudet det her. Nu kunne de se, det ånder akkurat det samme. Man kunne næsten sige, at deres hjerter sagde ja og amen. De kendte skrifterne. Min lille pointe i dette, det er, min udfordring, vores udfordring, det er, skal vi se, Kristus, som han er, så må vi også kende loven og profeterne og Kristus i skrifterne. Så når vi snakker om at se, altså blive set af Jesus, så ser han os gennem skriften, kender os fuldt ud på den måde, men vi må også se Kristus igennem skriften. Derfor må vi også, ja, både bruge tid og ressourcer til at tygge os igennem noget af det her også. Og hjælpe hinanden med at sige, så står der skrevet, så siger Herren. Både til tro og til liv, men også til at blive bevaret, indtil vi skal se ham, som han er. Fordi da Peter siger, at sådan lidt næsten, ikke også? Wow, det er fedt det her, ikke også? Nu er det ikke mest fornuftigt, at vi har styr på det. Så hvis der er en hytte til Moses, så ved vi, hvor vi har ham. Og en til Elias som profet, og en til dig, Jesus. Så kører det bare. Fordi de havde også sådan en forventning, at det rige, som de regnede med at komme nu, ikke også? Det var... De tænkte også, det nu er forløsningen her, ikke også? Nu skal vi væk med alt det der romerriget og alt det, som... Nu var det kun Israel. Og i det lys var det måske så blinde også. De skulle se mere. Og det var det, som Jesus ønskede åbenbare for dem. Nej, vi skal ikke bygge nogen hytter op på bjerget. Fordi at det her lyses evangelium, loven og profeterne og Kristus, det skal være røsten ned i dalen. Og derfor er jeg glad for, at mens Peter, lige så grebet som han var, kan vi nogen gang også blive grebet af noget. Der er det godt, at Gud taler til os. Mens Peter var i gang, så taler Gud. Så hører de røsten. Fordi der var en anden røst, der må være stærkere end Peters røsten, og her i røsten, og hvad vi nu hedder. Det er Guds røsten. Og jeg synes, det er også stærkt. Der må jeg igen læse i skrifterne for at se rigdommen i det her. Der står, at lige mens det sker, der kommer den her lysende sky over dem. Ofte er det en sky, når vi tænker sky, så kommer der en regnby, ikke også? Det er sådan mørkt og kedeligt. Men her sker det som en lysende sky. Hvad er det, der sker i skyen? Hvad betyder det? Jo, det er noget af det, som Gud åbenbarer sig i. Det gjorde han også en dag på lovens bjerg. Han åbenbarer sig i skyen, så lå over bjerget. Også med lyn og torden og sagde, hvem jeg er i hellighed. Og det har han gjort mange gange siden også. Her åbenbarer han sig også i den her sky og taler til dem. Så det vil sige, Gud, som ikke kan åbenbare sig i sin hellighed lige nu, end han har åbenbaret sig i Kristus, i sin tolk. Han siger, hør ham, fordi jeg har lagt alt, min lov og mine profeter, min frelsesplan, har jeg lagt i ham. Hør ham, følg ham. Hvor skal vi følge ham? Ja, det som loven og profeterne lige har snakket med Jesus om, lidelsens vej. Fordi det er der, hvor livet er. Ud på Golgata og se i mit sted. Han køber mig fri, og han hænger dig selv i mit sted. Det er det, som Gud siger, hør ham. Det her med at være indhyllet i skyen også, det synes jeg er stærkt. Vi siger nogle gange, der kan komme sådan en mørk sky over os. Og det er fordi, vi oplever en eller anden smerte, eller lidelse, eller et eller andet, vi kan ikke overskue. Og det tror jeg er en situation og en menneskelig relation, som vi kommer til at stå i. Men jeg tror også, nogle gange bliver vi hyldet ind i en Guds sky. Sådan en sky, som lyser af Guds nåde. At jeg oplever bare, tænk, han plads til mig. Han vil mig. Ja. En lille parentes, inden jeg ligesom siger to af det sidste ting, jeg vil sige i aften, det er, en dag, så står der, at Jesus kommer tilbage. Det ved vi, men hvad står der? Der kommer han også på skyerne. Det er ikke bare sådan en sådan grå farve, der hænger op i luften, som Jesus står på, når han kommer tilbage. Det er ikke det, det drejer sig om. Han kommer på skyen. Det er det her rige, som på det tidspunkt bliver åbenbart. Det er usynlige rige. Det er den sky, han kommer på. Og så skal vi se ham fuldt og helt, som han er. Og så skal vi forvandles. Det var lidt af det, vi havde også her for morgenen af. Ved at se ham, som han er, så skal vi forvandles. Vi får et herlighedslegeme, fordi vi ser ham fuldkommen. Ingen synd længere, ingen nød længere, ingen død. Fordi vi ser ham, vi bliver så forvandlet af synet. Men dem, som ikke tror på ham, hvad gør de? Ja, de råber til bjergene, skjul os, siger skriften. Så det bliver en stor forskel. Derfor sagde Gud til de her tre, Peter, Jakob og Johannes, hør ham. Det har I brug for, når I skal være redskaber og dem, der går lidt foran os. Hør ham. Det er det, I skal bringe videre. Ja. Og så vandrede de ned ad bjerget. Og det allerførste, det er, at de møder et menneske, som kæmper for sit barn. Og det her menneske har prøvet at gå hen til disciplene, men det kunne ikke gøre noget ved det. Det er en stor bibeltime, det skal jeg ikke gå ind på. Men Jesus, han bliver så mødt af det her menneske. Nøden kommer til Jesus, og Jesus helbreder hans søn. Og på den måde, i det lys, så synes jeg, at den sætning, vi har foran os de her dage, det er at se hinanden. Det er, at Jesus så dem og kaldte dem op på bjerget, og de så Jesus. Og så gik de ned i dalen, og så de ham og hende, som var i nød. Fordi der er en Bente og en Peter og en mand her i teksten, en Zakæus, en blind ved Jericho, der er garanteret også nogen i Dugup, som ligger på vores vej, indtil vi skal se ham, som han er. Derfor er det, at vi skal udfordre os til både at synge det her, tale til mit hjerte om Jesus, sænk i min sjæl værdigt ord. Lad mig på ny forhøre dejligste budskab på jord. Derfor skal vi også gå den her vandring, som kommende tid på en særlig måde drager os ind i. Så vi går den vej, hvor vi kan se, hvad var prisen. At jeg ser, at hans blod er det, der renser mig. Og gør mig værdig til at være hans barn. Og gør mig også duelig til at være hans tjener i hans hånd. At være hans sendelse. Ligesom Peter, Jakob og Johannes. Må Gud velsigne jer til det. At stå tro i det her. Håber at de her dage har været med til at bekræfte noget af det, som Johannes han siger i sit første brev. Han siger således. Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vores øjne, det, som vi betragtede og vores hænder rørte ved, det var livets ord. Og livet blev åbenbart, og vi har set det og vidner om det og forkynder i jer det evige liv, som var hos faderen, og det blev åbenbart for os. Det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at I også kan have fællesskab med os. Og vort fællesskab er med Faderen og med hans søn, Jesus Kristus. Dette skriver vi, for at vores glæde kan være fuldkommen. Johannes han så Jesus, og han havde ikke andet at vidne om end Jesus. Derfor har han skrevet det til os. Og jeg håber, vi ser det. Lad os bede. Helligånden, lad mig atter frydes over denne frelse, og styrk mig med den villige ånd. Amen.